Радіо М.
Немає більшої любові, ніж та, коли хто душу свою покладе за ближнього. Так написано в Біблії. І з цими словами, в принципі, дуже важко не погодитися нам, ведучим цієї передачі, Євгену Гальцову. Жень, привіт.
Привіт, Макс.
І Максу Шаргаєву, це класика жанру. І всім привіт. Ми починаємо. Чому такі слова серйозні? Слухай, від самого початку, а? Про душу покладе, віддасть.
Ну, серйозні слова, як же без них? Жизнь іноді так нуждається в этих серйозних словах, потому что сама жизнь зависит от того, будут эти слова только словами или не словами.
Да, реалізованими будуть чи ні. Насправді так. Чому говоримо ось про таку серйозність, ось з такого посилу, тому що хочемо сьогодні в класиці жанру знову ж таки торкнутися душі, знову поговорити про те, чим ми живемо, як люди, які є на цій землі фактично. От і говоримо сьогодні про один з класних фільмів все ж таки, новинка, яка називається «Дюнкерк». Фільм 2017 року. Що про нього говорити багато? Слухай, у нас ціла година, я думаю, це якраз фільм, який можна не просто розтягнути. От, а там є стільки принципів життєвих, про які ми сьогодні хотіли б якраз торкнутися. Які.
Звісно, краще один раз увидіти, ніж 100 раз услышать, але, як ми і утверждаємо в цій програмі, суть іскусства заключається в тому, щоб прививати, приучати правильные ценности в общество, заставлять снова задуматься о чем-то серьезном, о чем-то глубоком, где-то какой-то делать вызов каждому, кто смотрит, каждому, кто слушает. Иначе это все так, знаешь, как такой вот, как пар на траве, как роса. Раз солнце взошло, нет росы. А надо такое... творчество должно быть таким, чтобы оно цепляло, чтобы оно прям в глубине что-то производило твоей души.
Знаешь, Жень, мы насправді вже трішки так засумували за нашими ефірами, тому ми піднакопилося у нас чогось такого серйозного, і якраз хотілося його просто віддати зараз на розгляд, на розсуд наших слухачів, які можуть нас слухати, слава Богу, і на FM-хвилях, в Донецькій, Одеській області, Харківській, Луганській, от, ну і, звісно, тим, хто може нас бачити в Фейсбуці. Всім привіт, друзі, сторінка Радіо М, Євгена Гальцова, тому знаходьте нас, залишайте свої коментарі, і номер телефону наш також відкритий 0800-21-0018. Всі вже, хто бачили цей фільм, давайте будемо разом ділитися своїми враженнями.
Да, ми не рекламуємо цей фільм, но он и так
суть
уже разрекламирован.
Правда, да.
Суть в том, что некоторые фильмы стоит порекомендовать. И, наверное, это одна из наших задач – выборочно рекомендовать то, что может повлиять.
Сбогатить, я бы так сказал.
А я бы даже сказал, направить вызов, изменить. Преобразовать, взорвать мозг.
Челлендж такий, да.
Да, сделать такой вызов, который не оставит тебя равнодушным.
Ну, «Дюнкерк», да, фильм фактично драма, історична драма, і коли ми говоримо про історичні драми, це завжди пов'язано з реальною історією.
Да.
Коли ти в реальності собі уявляєш, що це були реальні люди, це були реальні конкретні прізвища контр-адміралів, да, там зі сторони Британії, там Франції, Німеччини, Голландії, ну всі, хто були, да, бельгійці також якраз пов'язані всі в цій стрічці. Ти розумієш, це реальні люди. І коли ти дивишся фільм, це просто змушує тебе до того, щоб якось по-іншому на це все дивитися.
Я смотрел этот фильм з розумінням того, що таке Нормандія, що таке побережжя Атлантичного океану. Я там был, я видел эти кладбища, на которых красивые, уп- упорядоченные кресты, там чистота, порядок, люди туда приходят. Там можно стоять и любоваться, но это люди, которые там остались навсегда. Uh-huh. Это люди, которые не вернулись домой в Америку, в Великобританию, в Канаду. Я был на кладбище тогда, когда был день высадки войск в Нормандии, тоже 44-й год. А мы говорим о событиях 40-го года, так. То есть тех событиях, которые предшествовали, точнее, это уже было была в разгаре Вторая мировая война.
Это был травень 40-го года.
Да, это так. Когда уже Великобритания воевала с Германией, когда войска Германии завоевывали Европу. И понимаешь, вот этот Дюнкерк — это город, который находится практически на побережье. Вот если ты стоишь на побережье, где-то у тебя несколько сот метров до моря, это...
Это вот, Франция.
Да, Франция. Угу. Северное побережье Франции, это Нормандия. Там даже летом не жарко, то есть вода там всегда прохладная. Летом я купался, там было 14 градусов или даже 11, я не помню. Это вода, которая омывается
Ла-Маншем. Тепленько достаточно. Да. Ага.
То есть вот представь, это был май, это было относительно, то есть воздух не холодный, но вода прохладная, люди находятся на территории шириной в несколько сот метров, которая полностью... но ничем не загорожена, которая простреливается, не то что просматривается, простреливается совершенно легко. И там находится несколько сот тысяч человек, которые не могут оттуда уехать, попасть домой.
А я пропоную зараз, можливо, ті, хто не бачили фільм, вони зараз будуть слухати це дійсно з наших уст. І у них буде враження складатися, йти чи не йти на цей фільм. Я зараз хочу поставити один з саундтреків до цього фільму, для того, щоб ви зрозуміли, що якоїсь комедії, да, якихось жартів там взагалі дуже мало, або фактично їх там немає. Ось навіть цей саундтрек просто нам це продемонструє. Ось під такі звуки фактично весь фільм. От. Життя людей, життя багатьох військових, які борються от за нього, які на відкриті, да, так як ти сказав, Женя, які на відкритому такому просторі, де видно все, де атаки з повітря, де піджимають з іншої сторони суходолу от війська, і вони просто в пастці. Єдиний момент, єдине спасіння – це переправитися через цей через Ла-Манш, да, на сторону Британії.
Ну, по суті, там где-то 80 з чим-то миль. Угу. То есть в бинокль, ну там даже видно очертания дома. Представляешь, вот ты стоишь, тебе видно очертания берега, на котором твой дом, твоя семья, они тебя ждут, а ты не можешь переправиться, ты не можешь к ним добраться. И здесь, с одной стороны, тебя атакует артиллерия, сверху тебя атакуют вражеские самолеты, они сбрасывают бомбы, они стреляют из автоматов, из пулеметов, и корабли, которые приходят к тебе на помощь, они просто уничтожаются. Подводными лодками, самолетами, с авиабомбами. Они просто уничтожаются. В какой ситуации может находиться человек, когда люди днями не могут оттуда выбраться? Им нечего есть, им нечего пить. Несколько сотен тысяч, более 300 тисяч чоловік. По-моєму, навіть около 400 тисяч чоловік.
Люди, які постійно на березі моря, які вже втомлені, які холодні. От, голодні. Фактично, це близько до якогось такого стану, я не знаю, без виходу, я би так сказав. Коли ти бачиш...
Божевілля.
Да, божевілля навіть, от, свого роду. От,
люди стріляються. Люди идут, бросают все, что у них есть, и бросаются в воду. У них единственное желание добраться хотя бы так, вот вплавь. Ну как можно вплавь добраться почти 100 миль? Но это же нереально. Люди просто вот это вот отчаяние толкает на абсолютно неадекватные поступки. И по отношению к себе, и по отношению к другим. Можно представить, когда 300 тысяч человек находятся в таком состоянии? Я думаю, даже невозможно.
Навіть 400. 400 тисяч військових було там. Задача керівництва була переправити максимальну кількість на сторону Британії. При тому не викликали багато літаків на захист. Буквально один-два кораблі ось ці великі, які могли
Есмінці.
Б... Есмінці, да, які могли забрати. І все. Все. Сказало керівництво, що ми готуємося до іншої битви.
І не... ще один момент. Вода. Она то есть, то нет. Причал. Эсминцы-то могут прийти. То есть приплыв, вода уходит, опять корабль не может подойти, потому что там мель, а люди стоят, а это часы, а самолеты бомбят, а артиллерия бьет по этим местам, и люди погибают, погибают и погибают. И что делать?
Слухай, ну фільм насправді тяжкий. Я тобі правду скажу, я спеціально не ходив в кінотеатр. От, тому що, ну, перше, не було якби такої кампанії, а самому йти трішки, ну, я не такий, як ти. От, в цьому плані ти сам ходив, да?
Ні, я теж ходив не сам. Некоторі фільми потрібно посещати, смотреть даже лучше, коли ти сам, коли ти нікого не стесняєшся.
Ага. Так от, я в кінотеатр не пішов, я дивився на комп'ютері, от, і враження все одно. От таке від цієї музики навіть, от просто, яка постійно протягом всього фільму, от, вона піддавлює. Ти дивишся на страждання людей, ти дивишся на те, як вони борються за життя. От, тоді, коли реально на війні втрачається в багатьох... Ну, в багатьох людей, в принципі, ось це поняття людяності.
Да.
Це просто, як був момент, да, коли вони говорили, що треба, щоб хтось вийшов з лодки для того, щоб інші жили. І вони з британців вибрали одного француза. От, взагалі. Да. І вже те, що вони там союзники, це вже мало вирішувало якісь питання.
Да, ви смотриш такі фільми і думаєш... А что проявится в таких экстремальных ситуациях в тебе? Вот иногда думаешь, я помню, как я участвовал в одном мероприятии, когда в израильском посольстве награждали праведников, людей, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.
Uh-huh.
И там озвучивали такие истории, когда дети месяцами носили в лес несколько километров еду. В основном это было ночью, чтобы меньше бросалось в глаза. То есть это было страшно, это было опасно. Если узнали бы о том, что ты, твоя семья, прячешь евреев, расстреливали всех, и тех, кого ты прятал, и тебя вместе с твоей семьей. Я слушал эти истории, и я сидел, взрослый дядька, и я думал о том, хватило бы у меня мужества вот сейчас, сегодня, поступить так, как тогда поступали дети. Вот, возвращаясь к фильму, понимаешь, когда проецируешь, когда задумываешься над тем, с чем людям пришлось столкнуться, ты думаешь, а как бы ты повел себя в этой ситуации? То есть эти вещи, они лично меня снова заставили задуматься о том, чем наполнена моя сущность, чего в ней больше, так скажем.
Ти сидиш і або червонієш, хоча, слухай, ну насправді на 100% сказати, як би я зробив в тій ситуації, ну просто нереально. Я в цьому впевнений. Тому що я можу сидіти і думати про те, що я би був разом з тими звичайними людьми, рибаками, да, які потім приплили, да, забирати вояків, а насправді, чи був би я там? Насправді, сьогодні багато з нас якраз можуть десь пережити, відчути, тому що ми зараз в надзвичайному стані для нашої країни, і багато для кого це якраз близько. От, тому, Жень, на 100%, я думаю, неможливо просто передбачити свої дії в цьому плані, але якраз такі фільми дають мені замислитися, да, от про такі моменти. Де був би я? На якій би стороні був би я?
Да, да, я думаю, что даже эти мысли, они заставляют нас пересматривать какие-то ценности. Ценности, которыми мы руководствуемся, ценности, которые нас формируют, которые уже сформировали нас. А может, мы задумываемся о том, что нужно в чем-то реформироваться. Мне кажется, что такие фильмы... Ну, давай вернемся к этому Дюнкерку. Ведь что произошло? Солдаты, несколько солдат, они случайно подслушали разговор офицеров, из которого они поняли, что 300 тысяч никто спасти не сможет. Даже 300 тысяч.
Uh-huh.
А в лучшем случае спасут 1030.
Так, це те, на що вони розраховували. 30-45 тисяч. От, вони хотіли хоча б цих людей спасти, при тому, що на березі і там на лінії фронту, да, ті, які захищали оцих солдат, от, там було порядка 400 тисяч. 400 тисяч. Переправити їх з французького берегу на британський, ну, це фактично, ну, задача.
Це була операція, яку планувало руководство страны на самому високому рівні.
Сам Черчилль,
да. Виділяла ресурси для этого, которая планировала эту операцию, выделила на это время, средства, все что угодно.
В історії ця операція, до речі, називається операція «Динамо».
Да, но давай тогда идем дальше. Государство, видишь, оно, да, оно пошло путем того, что сотрудничать с людьми, забирать у них суда, чтобы военные могли ими пользоваться. То есть ведь военные суда практически, британский флот, он понес очень большие потери.
Uh-huh.
Это правда, что немцы их бомбили очень серьезно, специально топили, причем топили и флот с красными крестами, то есть бомбили, топили все, подлодки, самолеты. И что получается? Людей практически нечем было забирать. Плюс отливы, которые на несколько часов оставляли, ну, делали невозможным высадку или эвакуацию людей на крупные корабли. И что пошли? На что пошли люди? Государство, да, сообщили о том, что люди нуждаются, в том, что нужно их спасать, мобилизуем все ресурсы. И что сделали люди? Люди взяли свои лодки. У кого какая была? Прогулочный катер, яхта под парусами. Люди, обыкновенные, простые жители Англии, угу, взяли свои лодки и, рискуя жизнью, поехали в Дюнкерк. Понимаешь? Не на прогулку, а спасать. Столько, сколько смогут. Сколько вывезти. Сколько получится загрузить на эту яхту.
Так, 80 миль. Розуміючи, що вони реально їдуть не на прогулянку. Пливуть, да?
Понимаешь, что могут и не вернуться.
Сюжет зрозумілий. Береться один фактично... персонаж, да, з тих людей, які пливуть на лодці, які вже, який був, я так розумію, він був колишній військовий. От, я так розумію, він в цій справі обізнаний, але він вже чи на пенсії, чи займається своїми справами, да, і показується його син, з яким вони поплили туди. От, по дорозі вони підбирають одного з постраждалих, який просто сидить після бомбардування на потопленому, там підводка, здається, це була, да?
Ну, потоплене судно
якесь. Так, судно.
Да.
І просто людина в неадекватному стані. І вони все одно пливуть туди, розуміючи, які жахіття. Над ними літаки летять, і британські, і німецькі. І фактично, допливаючи до того місця, вони вже врятували два життя, ще навіть не діставшись до Дюнкерка. Знаєш, Жень, про що я думав в той момент? Я навіть собі записав, що такі величезні масштабні операції, коли ти розумієш, 400 тисяч людей. От це 400 тисяч окремих життів, окрема доля, окрема душа. Це взагалі, і коли вони спасають двох людей, це такий мізер. Здається, це ніщо. Я би, будучи на їхньому місці, можливо, якраз би і сказав собі цю фразочку. Ну, Макс, ну слухай, ну скільки людей ти спасеш на своєму цьому суд, ну, на маленькому судні, да? От воно ж вміщає там чоловік 20-30, я не знаю скільки. Скільки ти можеш спасти? Їх там 400 тисяч. В чому смисл? Ризикувати своїм життям. Але коли ти бачиш цю картину, що ці двоє людей, яких вони спасли, це все ж таки це цілий Всесвіт, по суті, окремий. От воно вже було того варто.
Якщо спомніш фільм «Список Шиндлера», то Оскар Шиндлер, який спас більше тисячі євреїв, які повинні були бути розстріляні, відправлені в концлагеря, уничтожені там, євреї йому потім подарили золоте кольцо, на якому була надпись «Той, хто спас одну життя, спас весь світ». Тобто цінність одної життя настільки велика, что мы себе не можем даже по человеческим пониманиям это реально осознать. Ценность человеческой жизни в нашем понимании, мы ценим свою жизнь, жизнь близких нам людей. Но ведь человек рождается на эту землю, это же чудо. Это вообще мы до сих пор не можем, мы до сих пор не можем осознать это чудо, когда вот вдруг из ничего, из слияния двух клеток получается уникальное творение, которое выходит в этот мир. Ценность человеческой жизни, она совершенно невероятна. Мы, наверное, так и не сможем в полной мере осознать.
У нас сьогодні аж ніяк немає цілі говорити про тих, хто розв'язує ці війни, про всі ці політичні штуки. Зовсім не це. Це інше питання, і кожен нехай з ним сам розбирається. Є те, що близьке нам. Що нам вже робити в тій ситуації, яка вже склалася. Тому що фактично ми зараз мало що, ну, на той момент, да, 40-й рік, мало що могли змінити ті солдати, мало що могли змінити мирні громадяни, да, країни. Нічого, крім того, щоб взяти і допомогти тим, хто має сьогодні потребу. Ось фактично це те, що можемо робити ми з вами сьогодні.
Ну, бачиш, можна сказати, а, допустим, государство опять не справилось. Государство опять не спасло. Ну, хто таке государство? Государство – это ми, люди, которые в ньому живемо. Ми його формуємо, ми создаємо його таким, яким ми хочемо його бачити. І ми – это те, которые можуть помочь этим же гражданам, нашим согражданам в нашем государстве. А кто, если не мы? Вот, наверное, этим руководствовались те люди, которые целыми семьями, рискуя жизнью, снарядили свои лодки, свои яхты, катера и отправились.
Знаешь, как бы зараз их назвали? Волонтеры.
Волонтеры.
Да. Це дуже сильний принцип волонтерства. Коли тебе, по суті, ніхто не заставляє. Ти би міг просто віддати свою лодку і не плисти сам. От, а міг би взагалі, ну я не знаю, на той момент вони могли не давати чи не могли. Ми сьогодні можемо от, нічого не робити, піклуючись тільки про себе, про свою сім'ю, про свій заробіток і так далі.
Ти знаєш, мені більше всього, мабуть, зараз хочеться сказати одну фразу. «Мир міняють люди». Все. Именно люди меняют мир, который их окружает. Именно люди его формируют, именно люди его создают. Мы люди, ты, я, ты, тот, кто нас слушает, мы можем поменять этот мир. Именно от нас зависит то, что будет вокруг нас. И если вокруг каждого будет меняться, то, конечно, поменяется в огромных, больших масштабах.
Знаєш, не можу не згадати про того, хто є автором всього цього шедевру, в принципі, можна сказати, шедевру принципів, шедевру самопожертви, я би так сказав. От, ми поговоримо буквально пізніше про автора всього цього.
Алло.
Крістофер Джонатан Джеймс Нолан, дуже відомий режисер, Я не знаю, якими відчуттями він керувався, коли прийшло до нього ось це розуміння. У 2016-му, ще навіть в 2015-му у нього була ідея зняти щось подібне. І в 2016-му він почав це втворювати якраз в життя. До речі, буквально два дні тому у нього був день народження, 70-го року. Слухай, якщо так взяти, 47 років людині і вже замахнутися на подібні речі... Ну,
а что ты думаешь, что нужно прожить 100 лет для того, чтобы понять, что эти вещи серьезные и важные?
А зазвичай про такі речі молоді ребята не думають. От я так щось думаю. Вони знімають зазвичай якісь комедії, знімають якісь такі розважальні штуки, слухай, але ось така прям кампанія, да, от вона просто пронизана. Знову ж таки, зараз лунає інший саундтрек, да, це все.
Макс, зато эти вещи остаются надолго. Их меньше, но они остаются. Если ты возьмешь процентное отношение всех фильмов и фильмы, которые остались, например, как лучшие фильмы 20 века, как лучшие фильмы останутся там 21 века и так далее, то это не развлекательные комедии, это фильмы, которые дают тебе вызов, заставляют тебя задуматься, взрывают твои устои, твои ценности, понимаешь?
Стереотипы десь. Да. Ну, з цим взагалі спорити складно і фактично навіщо? От, да, це є правда. Єдине, ну, якби до чого я вів, в тому, що зараз люди в більшості свої намагаються на фільмах, окрім того, щоб себе десь позиціонувати як класний режисер там, чи продюсер, чи сценарист, от, ще й заробіток грошей, заробіток коштів. От, на цей фільм, от погодься, не кожен піде. Навіть не кожен другий, не кожен третій.
Я тебе уверяю, на этот фильм из 10 человек, которые стояли в очереди, 8 человек взяли билеты на этот фильм. Зал был полный. То есть это фильм, который, да, он сложный, он тяжелый. Я иногда не могу понять, почему люди, вот знаешь, как вроде загипнотизированные, все идут на этот фильм, он же тяжелый, он же серьезно тебя может прессануть в каких-то пониманиях, вопросах, а люди идут. Я не знаю, и думаю, что это не сильно связано с тем, что мы сейчас реально понимаем, кто такие волонтеры. Но, может быть, наше понимание, наше сознание под влиянием всех этих событий, в которых мы находимся, оно тоже меняется. Ведь это факт, это абсолютно не вымысел, то, что люди, находясь в жестких, серьезных обстоятельствах, они начинают молиться. Они взывают к Богу, они понимают, что они песчинка в этом мире, ветер подул, их не стало. Все, унесло песчинку, занесло в море, в океан, растворилась она. Человек реально понимает, что он пустое место. Я не хочу никого обидеть, но это правда.
Наскільки сильно, коли ти в якихось обставинах інших знаходишся, ніж ті, в яких ти звик бути. Коли ти вважаєш себе королем світу, коли ти вважаєш, що твій достаток, він може творити просто дива, і тобі все сходить з рук. Ось якраз час війни, от він багато в чому визначальний, коли ти розумієш, що просто одна пуля, яка навіть прилетить звідти, звідки ти не очікуєш, коли ти думаєш, ти захищений, да, я зразу відразу тих ребят, які заховалися в лодці і чекали припливу, щоб вона підняла їх, і вони б поплили на іншу сторону. Насправді, навіть там ворог розуміє, що ти сидиш там і прострілюється все. Наробили дірок, ледь вони там всі не загинули, не потонули. Слухайте, насправді ти можеш бути сьогодні типу захищений, от, але в будь-який момент твоє життя просто може обірватися. Мені здається, якраз треба думати про ось такі вічні цінності кожного дня. От, що ти робиш на цій землі, що ти зробив? Тому що, почавши з фрази, хто душу свою покладе за ближнього свого, то більше прояву любові фактично немає. Ну, ці слова от конкретно належать Ісусу Христу. От, ті особистості, яка сама зробила ось те, про що ми говоримо. Самопожертва. От, які фактично цього і не варто було робити. Жень, ну от по суті, правда? От,
ну, задай вопрос, допустим, почему ребята идут добровольцами защищать? Почему кто-то остается дома, а кто-то не может усидеть? Потому что он понимает, ну, подожди, ну, а кто же, если не я? Ну, кто-то же должен, значит, это я, раз никого нет. А может быть, и не важно, есть кто-то или нет никого. Я пойду, и пойдут такие, как я. Это ситуация, когда сила человеческого духа как раз и проявляется, именно сила. Мы называем это мужество, так и женщины делают это. Я даже не знаю, можно ли это называть мужеством. Это что-то намного больше, чем мужество. Это действительно сила духа, внутренняя сила, которая подпитывается чем-то намного большим, чем какое-то воодушевление. Это, наверное, какое-то внутреннее понимание того, что ты не можешь этого не сделать.
Угу. Звідки це? От скажи мені, будь ласка, чому одні можуть це не зробити, а інші не можуть?
Ты меня так спрашиваешь, как будто я такой правильный, я всегда поступаю так, как должен поступать.
Це навіть, знаєш, можливо, це зараз риторика десь, да, от, але от нехай кожен дасть собі відповідь, звідки це приходить, от фактично. Якщо ти сьогодні відчуваєш, що ти маєш бути десь в іншому місці, а не там, де ти є, то треба дати собі чесну відповідь, тому що всі ми одного разу станемо перед тим, хто буде вирішувати нашу долю. От, і дуже, дуже шкода, що стільки молодих хлопців, от, стільки військових, да, ми говоримо зараз про Другу світову, те, що було давно, те, що було більше 70 років тому, і досі згадуєш, і жах. І скільки історій різних, да, є історії єврейського народу, от якраз під час Другої світової, про які ми говоримо, яких винищували просто жорстко, неймовірно, це ціла система, ідеологія була. От, є історії нашого народу, от, коли наших винищували, так, і так можу сказати багато тих, хто якраз воював проти фашизму. Ну, і, але є те, що сьогодні близьке нам. І мені здається, з цим треба розбиратися, от, насправді. Тому ще раз говоримо сьогодні для тих, хто долучився до нас. Серйозна тема, непроста, але ми в силі для того, щоб якось просто викрити її, для того, щоб ми могли подивитися всередину свою. Це класика жанру. Євген Гольцов, Мак Шаргаєв. Ми тут в студії для того, щоб сказати те, що торкнулося нас, коли ми дивилися фільм «Дюнкерк». Для тих, хто не бачив, Жень, ти рекомендуєш взагалі його?
Я рекомендую, даже тем, у кого не очень сильная психика, все равно рекомендую. Там нет ничего страшного, там нет каких-то эпизодов, которые шокируют. Там все целостно заставляет думать, заставляет сопереживать.
Угу.
Я рекомендую этот фильм.
Друзі, нагадую, що ви можете залишати свої коментарі у нас в Фейсбуці під нашим стрімом. Ми їх обов'язково зачитаємо, якщо у вас є дійсно що сказати. І можете зателефонувати за номером 0800-21-2018. Ось такі номери телефонів маємо ми, тому хотіли би почути навіть і вашу думку. Можливо, хтось в корні не погоджується з нами, а можливо, той, хто хоче сказати, да, я також думаю, що в цьому є величезний смисл, ви просто підтвердите це, телефончики працюють. Є багато історій, да, життя, які фактично показують, ну, такий Дюнкерк, да, от в нашому реальному житті. Женя, та історія, про яку ти розповідав.
Да. История, ты знаешь, вот это такое волонтерство, или, наверное, правильно сказать, реакция на потребность людей, когда ты не ждешь, что кто-то должен это сделать. Ты можешь, ты берешь и помогаешь. Ты видишь нужду, тебе говорят, слушай, человеку плохо, есть врач, сразу врач подбегает. Да, ты врач, да, может быть, ты ветеринар, там, может, ты медсестрой когда-то была. Так от, історія з житті. Людині в експресі стало погано. Це, я читаю, пише Анна Геращенко. За лічені хвилини його обступили щонайменш 5 медпрацівників, яких визвав стюард в оголошувач. За наступні 2 хвилини в пересічного народа, тризнака оклику, знайшлось, увага, тонометр, глюкометр і повна валіза всіх необхідних ліків в одній жінці. Принесли чай, мед, воду, додзвонилися родичам. Оказується, у чоловіка була гіпоглікемічна кома. Тобто він мог реально умереть. Ага. Чоловік їхав собі в поїзді в експресі. Може би, давно, по роботі. Да, от,
нас
это
в Україні.
Це було в кінці іюля, здесь, в Україні. Значить, допомогу надали, не пройшло 4 хвилин. О чому це говорить? О тому, що люди... Мы умеем, мы учимся реагировать. Знаешь, наверное, где-то в глубине каждого из нас заложено вот это понимание того, что мы не можем бросить человека.
Угу.
И важно, чтобы...
Ну, мы активно с этим справляемся, я тебе так скажу.
Да, и важно, чтобы с нашим возрастом, с тем, как мы живем, чему мы учимся в этом мире, не всегда хорошему, мы не переставали об этом помнить. Мы не запирали вот это понимание где-то глубоко на 10 замков, которые пока откроешь, человек уже, либо кто-то другой ему помог, слава богу, если так, либо уже поздно помогать.
Угу. Якраз інша сторона, ось цього, про що ти говориш, цієї історії, зараз наведу дуже багато в інтернеті, коли роблять різні соціальні ролики, да, щоб побачити, як люди відреагують на того, коли ти впадеш, в тебе там приступ чи ще щось. І ти дивишся, що відсотків 70 люди проходять повз. Люди просто або думають, що людина п'яна, а просто ці п'яні люди вже дістали всіх, і ти розумієш, що їм допомогти нереально, в лікарню вони не хочуть, там, і так далі, і так далі. Ну, різні моменти. От. І в більшості зараз якраз на слуху ситуації, коли люди не допомагають, коли люди все ж таки такі якісь, ну, їм все одно. От, на інших людей. А ось якраз ця ситуація, це яскравий приклад того, що ми все ж таки через цю ситуацію, яку ми проходимо вже 3 роки, да, от, не просто ситуацію, а через війну, да, тому що треба говорити так, як воно є, ми все ж таки стаємо більш соціальними, ми стаємо більш людяними. Я знову ж таки повторюю це слово, бо людина, це не тварина, це не щось, що має просто інстинкти. Це те, що це та особа, яка істота, яка має вибір. І от якраз за нами вибір. Допомагати чи не допомагати. Сидіти в тому потязі, да, і коли оголошує водій, що у нас така ситуація, нам треба зупинитися там і так далі, і думати, я не встигаю кудись, бо втрачається мій час. Висадіть цю людину і розбирайтеся з нею там, а ми поїхали далі. От, коли приходить оце розуміння, що це життя людини. Хіба є щось важливіше?
Слушай, я от тебе слушаю і думаю, дай Бог, щоб коли я попаду в подобну ситуацію, коли потрібно буде проявляти допомогу, щоб я не почав думати, да висадити його, я опаздываю куда-то на дуже важну для своєї кар'єри какую-то встречу, на судьбоносну какую-то встречу з дуже важним чоловіком, який приїхав спеціально для мене. Я вот думаю, Дань, Боже, не допусти такого в моей жизни. Важно. Давай вернемся к ребятам, которые сегодня возвращаются домой. Ведь очень часто мы живем так, чтобы быть от них подальше. Ну да, они проблемные. Половина из них, они сами себя называют психи. Половина из них. Mm-hmm. Они говорят, мы психи. Это, конечно, это у многих вызывает страх, у некоторых вызывает усмешку, но ведь нам нельзя жить так, как будто этих людей нет рядом с нами. Нам надо жить так, чтобы иметь возможность помогать им, чтобы они верили, что мы заинтересованы в том, что хотим помочь им. Ребята, которые возвращаются, они побывали в таком, что не дай бог. Они видели такое, что лучше не рассказывать. многие вещи. И это осталось навсегда в их жизни, в их памяти, на их совести. Мы не знаем, как они себя чувствуют. Мы не можем себе даже этого представить. Мы не можем понять, почему офицеры, здоровые дядьки, сильные, плачут, потому что они вспоминают то, как они собирали по частям своих сослуживцев, понимаешь? Нам этого не понять, но мы можем поучаствовать в жизни этих людей. Мы можем сегодня взять свои вот эти вот шлюпки, яхты, катера прогулочные и прийти на спасение этих душ. Это же душа, она же страдает. Ей же плохо, ей же тяжело. А мы только статистику приводим. Опять атошник что-то сделал, опять что-то произошло. Ребята, таких же надо спасти.
Я буквально про те саме подумав, коли ти говорив зараз про цей тріумф, про той момент, коли піднялися всі ось ці британські вояки, да, і французькі вояки, які стояли на березі, коли вони побачили звичайних мирних жителів, які плили на своїх шлюпках. Там їх були сотні,
да,
просто.
Ні дипломованих спеціалістів, ні каких-то отряди спеціального назначення, екіпіровані, обикновенні люди, мужчини, жінки, подростки бросились їм на допомогу.
І це було таке лікування прямо, от, як армія кричить. От, просто сльози на очах, що прийшло спасіння. Можливо, від тих, від кого вони не очікували, тому що вони, звісно, вони очікували есмінці, да, великі кораблі, судна, які можуть і воювати, і перевозити людей. Все. Тут звичайні риболовецькі шлюпки або якісь прогулочні катери. Так, слухай, і почалася це якраз момент спасіння, коли вони по черзі просто залазили в ці шлюпки. Ось так само сьогодні ми можемо бути тими людьми, які дійсно просто не проходять повз. Просто не проходять повз того, кому треба допомога.
Да. Я даже думаю, что тут нельзя призывать, мы должны помочь этим людям. Друзья, если не мы, ну кто им поможет? Вот кто поможет им, если не поможешь ты, если не помогу я? Кто им поможет?
Знаєш, я думаю, що перше, що одне з перших, що має прийти в наш розум, да, в наш менталітет, це перестати просто думати, що допоможе хтось інший. Перестати думати, що допоможе держава. От, що це є відповідальність, є бюджет, є держслужбовці, які цим мають займатися. Мені здається, що це якісь пережитки неправильної системи. Це те, що в нас вкладалося, що про нас попіклується держава. Це 70 років ми, ну, не я особисто, да, от, але багато людей чули. І так воно десь було. От, в якісь моменти. Але насправді ми самі по собі маємо піклуватися один про одного, як особистості. Все, в цьому, в будь-якій ситуації. Ти бачиш, не піклується той, хто має піклуватися, попіклуйся ти. Бо якщо ти бачиш, моє переконання чітке, якщо ти можеш побачити чиюсь потребу, то це означає, що ти якраз і поставлений для того, щоб задовольнити цю потребу. По мірі ті, які ти тільки можеш.
Да. Ти знаєш, от, якщо у тебе є взаємоотношення з цим чоловіком, який нуждається в допомозі, це значить, що він може тобі довіряти і прийняти від тебе цю допомогу. Це значить, що в даний момент нет нікого лучше, ніж ти, щоб допомогти йому, тому що ти рядом з ним. Потому что он открыт к тому, чтобы от тебя или через тебя пришла к нему помощь.
Сильно, слухай, такі думки, щоб ми... да, інколи навіть можна і помовчати, правда? О, для того, щоб засвоїти це. Тому що насправді це те, що я особисто переживаю всередині. От, і... Подивившись цей фільм, от як буквально ці година 40, да, як вони сильно можуть змінити те, про що ти думав буквально годину тому. А сьогодні ти можеш подумати про щось більше, про щось глобальніше. Тому так і хочеться просто, щоб ми через такі фільми, є просто, ну, багато інших тих, які дійсно варто подивитися, щоб переосмислити, чим ти живеш, про що ти думаєш, які плани твої на найближчий рік. кому ти захотів допомогти. Я вчора буквально прочитав статтю, ну, неймовірно, в тому плані, що люди сьогодні змагаються за те, щоб твій список, наприклад, в журналі Forbes, да, от був на першому місці, щоб твоє прізвище було на першому місці. І дуже довгий час там фігурувала одна особа, от, і її посунули з другого місця. От, по одній причині. Вона величезну кількість своїх фінансів віддала на пожертву.
Да, ти говориш сейчас о Билл Гейтсе. Да. Я знаю, что сейчас возглавил другой человек. Я не думаю, что тот другой человек не занимается благотворительностью.
Совсем не в цьому питання,
параметры,
да,
того, размеры или масштабы того, какие позволял себе или позволил себе Билл Гейтс, это, конечно, очень большие. Уоррен Баффет. Это люди, которые понимают, что для жизни не нужно столько всего, что этим всем они могут поделиться с тем, кому необходимо, кому нужно, кто нуждается, кто может быть... Ты понимаешь, это спасенные жизни, uh-huh. это измененные судьбы, это влияние на целые поколения. А мы иногда думаем вот так, знаешь, да вот мне бы, да я бы. Ну, какое-то такое... Я бы даже эгоистичность не назвал здесь. Это какое-то такое мелочное, что, знаешь, как клоп какой-то лазит и думает, что он господин всего. Потому что вдруг он сейчас вот как вот добрался.
Ты говоришь про кого-то конкретно?
Не, я вот так просто. Про менталитет.
Да. И от этого треба відходити, бо, повторюсь, ми одного разу станемо перед тим, хто буде судити за все, що він нам дав. А те, що сьогодні ти маєш, я впевнений, що дано тобі від Бога. І якщо ти надто заможна людина, або якщо в тебе, можливо, немає таких інструментів, але навіть в цьому ти можеш бути успішним і допомагати іншим людям. Якщо в тебе навіть є одна шлюпка невеличка на 4 місця, ти можеш спасти 3, як мінімум.
Когда-то я услышал девиз Альянса «Украина без сирот». Если ты не можешь помочь всем, помоги хотя бы одному.
Угу.
Да не можем мы всем помочь. А вот одному конкретно ты помог человеку, ты видишь результат этой помощи, ты знаешь этого человека, ты видишь, как ему это помогло. Ты понимаешь, что то, что он пережил в своей жизни, может стать полезным опытом и помочь ему помогать другим, тем, кто был в такой же ситуации. Вот запускать этот механизм – это правильно. Не ждать, пока у тебя возможности появятся накормить целую страну голодную и вывести из кризиса целое, там, не знаю, государство, да помоги ты соседу своему, помоги тому, который нуждается. Да, может быть, он солдат, который недавно вернулся, который серьезно и переживает адаптационные стрессы. Помоги ты человеку, который жизнь прожил и сейчас находится в преклонном возрасте, и ему сложно, сложно выживать сегодня. Ну, помоги просто. Помоги ребенку, который не имеет возможности там сегодня, недополучает что-то от своих родителей. Да помоги, можешь, помоги.
Угу. А, друзі, ми говорили сьогодні про фільм «Дюнкерк», який ось так просто відкликнувся в нашому серці. І закінчуючи, хотів би просто от такими цифрами. Такими просто статистичними цифрами. В період з 26 травня по 4 червня 1940 року от якраз було вивезено 338 226 військових. 338 226 військових. Здавалося б, неможливо. Вивезти таку кількість розраховували на 35, на 40 тисяч, да, максимум, що вдасться врятувати, врятували стільки людей. І це через те одна з причин, велика причина в тому була, що знайшлись люди, яким було небайдуже. ті самі волонтери на своїх шлюпках, ті самі волонтери на своїх катерах, яхтах, які приїхали, ризикуючи своїм життям, під бомбежками, під градами куль, все ж таки спасали і переправляли людей на іншу сторону, на сторону Британії. І союзників, і англійців. Всіх. Тому для мене це дуже сильний приклад, якому варто наслідувати.
Понимаешь, это стало возможным благодаря тому, что не несколько человек руководили и управляли этой ситуацией, этой операцией по спасению, а десятки тысяч людей взяли и помогли.
Ось так хай бы и было. Щоб ми не чекали від когось, а самі робили. Зробиш ти, хтось побачить твій приклад і зробить ще. Хтось зробить більше, хтось зробить менше. Але ми зробимо, маємо зробити в міру своїх можливостей. Скільки нам сьогодні дано? Ми зробили в міру своїх можливостей, наскільки змогли сьогодні цю передачу. Ну, сподіваємось, що вона стане корисною для тих, хто її почує. Я дуже хочу в це вірити, тому що не просто так деякі речі, вони відкликаються в нашому серці, відгукуються просто. От, Євген Гольцов був з вами, Майк Шаргаєв і передача «Класика жанру». Дякуємо, що ви були з нами. Всім добра.
Радіо М. Можливість. Радіо М. Мрія.
Радіо М.